Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Februari 24 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, mapigano yaendelea kupamba moto nchini Kongo, huku zaidi ya wapiganaji 40 wa kundi la M23 wakitorokea nchi jirani ya Uganda. Je, hali ilikuwaje wakati waasi hao walitorokea Uganda?
Tulipigana nao hapa kwa hii kilima, wakakimbia wakaingia kumindi, wanapanda pale, tukapanda na wao. Wanateremuka bonde, tukateremuka nao, wakatukoroga fashi moja pale, wakavuka mai, wakavuka barabara.
Katika habari nyingine, waombolezaji waendelea kutoa rambirambi zao kwa jamaa na marafiki wa mtaalamu wa lugha ya Kiswahili Ahmed Nabahan aliyefariki hiyo jana nchini Kenya. Je, alikuwa ni mtu wa aina gani?
Alikuwa haandiki neno mpaka athibitishe kwa watu zaidi ya 10 ndipo aamue sasa kuliandika.
Na hizo habari za kuhuzunisha ni baadhi tu ya ripoti tulizonazo asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya hapo na kukuletea ripoti mbalimbali, kwanza tuanze na habari za dunia zikisomwa hapa studio naye Hadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Rais Donald Trump amewaambia wakuu wa kampuni kubwa 20 za uzalishaji hapa Marekani jana Alhamisi kwamba anapanga kurejesha nchini Marekani mamilioni ya nafasi za ajira viwandani. Trump anasema Marekani imepoteza theluthi moja ya kazi za uzalishaji tangu mkataba wa biashara wa NAFTA utiwe saini, na kwamba takriban viwanda 70,000 vya Marekani vimefungwa tangu China ijiunge na shirika la biashara duniani. Wataalamu wanasema biashara na juhudi za kampuni kuchukua fursa za ajira ya bei rahisi nje nchi vimechangia kushuka kwa ajira katika uzalishaji nchini Marekani, lakini wachumi wengi wanasema kuongezeka matumizi ya teknolojia ya kisasa kuna mchango mkubwa katika kupoteza nafasi za ajira ambazo zilikuwa zina malipo ya juu. Huku kukiwa na wasiwasi kuhusu ujenzi wa ukuta na watu kurejeshwa kwao, maafisa wa Mexico wameelezea wasiwasi kwa mawaziri wawili wa Marekani wanaotembelea nchi hiyo jana Alhamisi. Waziri wa mambo ya ndani wa Mexico Miguel Angel Osorio Chong amesema hawakubaliani na hatua tofauti ambazo hivi karibuni zimetangazwa na serikali ya Marekani ambazo zitaiathiri Mexico. Kuna wasiwasi miongoni mwa raia wa Mexico jinsi vile kulivyo na dhana kuhusu sera ambazo huenda zikawa na athari kwa maslahi ya kitaifa na kwa wa Mexico ndani na nje ya nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Mexico Luis Videgaray Caso amesema maoni haya yamekuja kwenye mikutano ya mawaziri wa mambo ya nje na wa Marekani Rex Tillerson na waziri wa Mexico na waziri wa usalama wa ndani wa Marekani John Kelly. Mawaziri hao wawili walikutana na rais wa Mexico Enrique Pena Nieto na baraza lake la mawaziri, ikiwa ni moja kati ya mikutano mingi ya ngazi ya juu ikilenga ulanguzi wa dawa za kulevya, biashara na uhamiaji. BMJ Muridhi anaisoma story kamili.
Baada ya kufanya mazungumzo mjini Mexico, Tillerson na waziri wa mambo ya nje wa Mexico Luis Videgaray waliwahutubia waandishi wa habari na kusema kuwa kwenye mikutano yao walikiri kwamba katika mahusiano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu ni lazima kuwe na tofauti za hapa na pale. Tillerson alisema kuwa kila upande ulisikiliza mwenzake kwa makini na kwa heshima, kila upande ukaeleza masikitiko walionayo juu ya baadhi ya maswala yaliyojadiliwa kati ya mataifa hayo mawili. Wanadiplomasia hao walizungumza kuhusu juhudi za pamoja za kusitisha biashara haramu ya dawa za kulevya na bunduki, pamoja na juhudi za kudhibiti mpaka wa kusini mwa Mexico ili kuzuia uhamiaji haramu kutoka nchi za Amerika ya Kati. Wawili hao walikubaliana kwamba kushughulikia masuala hayo na mengine utakuwa ni mchakato wa muda mrefu. Mkutano huo umefanyika wakati wachambuzi wakisema kwamba uhusiano kati ya nchi hizo mbili umezorota, hususan baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuahidi kwamba Mexico itaharamia ujenzi wa ukuta ambao wanakusudia kujenga kwenye mpaka wa Marekani na nchi hiyo, ambao umekadiriwa na wabunge kutoka bunge la Marekani kwamba utagharimu takriban dola bilioni 12.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Miili ya wahamiaji 13 wa Kiafrika imegundulika ndani ya kontena la meli magharibi mwa Libya. Maafisa katika mwezi mwekundu nchini Libya wamesema waathirika walikuwa wamefungiwa ndani ya kontena hilo kwa siku kadhaa wakati wakisafirishwa kwenye mji wa pwani. Waathirika ni pamoja na msichana wa miaka 13 na mvulana wa miaka 14. Watu wengine 56 waliokolewa wakiwa hai kutoka kwenye kontena hilo, baadhi yao wakisumbuliwa na majeraha na mikwaruzo. Wafanyakazi wa misaada wamesema wengi wao ni wahamiaji kutoka nchini Mali. Libya imekuwa ni njia kuu kwa wahamiaji wanaojaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kufika Ulaya. Rekodi ya wahamiaji 181,000 wamefika nchini Italy kutumia njia hiyo mwaka jana. Mamlaka nchini Gambia imemkamata mkuu wa zamani wa idara ya upelelezi wa taifa ambayo inashutumiwa kwa ukiukaji wa mara kwa mara wa haki za binadamu wakati wa utawala wa rais aliyeondolewa mamlakani Yahya Jammeh. Maafisa wamesema Yankuba Baji na wafanyakazi wengine wanane wa idara hiyo walikamatwa Jumatatu. Hakuna mashtaka yaliyoorodheshwa. Jame ameitawala Gambia tangu mwaka 1994 wakati alipochukua madaraka kwa njia ya mapinduzi. Idara hiyo ya zamani ya upelelezi ilikuwa inajulikana kwa manyanyaso, mateso na mauaji ya wapinzani wa serikali. Jame alishindwa kuwania awamu nyingine ya uongozi katika uchaguzi wa mwezi Disemba. Alikataa kuachia madaraka, lakini shinikizo kutoka majirani wa Gambia na wengine walimshawishi kuondoka Banjul mwezi uliopita na kuishi uhamishoni. Baba Mtakatifu Francis amewaambia wafuasi wake kwamba ni vyema kwa mtu siamini dini kuliko kuwa mmoja wa Wakatoliki wengi ambao amesema wana maisha ya kinafiki. Amesema hayo jana Alhamisi katika misa asubuhi kwenye makazi yake huko Vatican kwamba Wakatoliki wengi wako hivyo, na kuongezea kwa wale ambao wanasema mimi ni Mkatoliki siku zote wanakwenda kinyume na wanakwenda kwenye ibada. Mimi niko katika kanisa, Baba Mtakatifu ambaye anaongoza kanisa Katoliki lenye waumini bilioni 1.2 duniani, amesema hivyo kwa mujibu wa habari kwenye redio ya Vatican. Lakini amependekeza watu hao ni vyema waseme maisha yao si Ukristo, siwalipe wafanyakazi wangu mishahara wanavyostahili, na watumia watu, ni mchafu katika biashara, nafanya biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Alikaririwa akisema kuwa Mkatoliki kama hivyo basi ni bora uwe mtu usiamini dini.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo, ni kama mlivyosikia kwenye vidokezo vyetu kwamba waasi zaidi ya 40 wa kundi la M23 wamelazimika kukimbilia nchini Uganda kwenye eneo la Kisoro Bunagana kufuatia mapigano makali dhidi yao na serikali ya DRC ambayo yamekuwa yakiendelea. Wakati huo huo, mwandishi wetu wa DRC anaarifu kwamba kundi lingine la waasi tayari limeingia wilayani Masisi nchini Kongo ambako jeshi linajiandaa kupambana nao. Astayo Malivika sasa yuko kwenye eneo la mapigano na ametayarisha ripoti ifuatayo.
Wapi upande mlima pale, kamata pale uwapige sana. Uwapige sana wabangitia lukete pale, tubarudishe Uganda.
Waasi hao wa M23 wamekimbilia Kisoro Uganda baada ya mapambano makali kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC.
Wewe msoke ba keba.
Pale paka pale. Fika yeye tu.
Acha acha acha.
Pale paka pale.
Sende sende.
people.
Hapa niko katika maeneo ya Songo kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako masaa machache tu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepambana na hawasi wasio wa M23 kulazimika kukimbilia Uganda, wilaya ya Kisoro. Huyu hapa mmoja wa makamanda ambaye ameongoza vita hivi, lakini jina lake hata kilitajwe.
Kwa mrefu mnaona ni Songa. Tunatupiga Songa pale mbele ya adui M23, tunashuka naye. Tunashuka naye ti tunafika Kitwe. Kitwe tunavuka naye ti tunaendelea naye ti ku frontiere ya Uganda. Pembeni ya Kitagoma ile mwingine wanaita nani Kumbu, tunapiga adui anavuka.
Ifahamike kwamba mapambano mengine vile vile yalikuwa yakiendelea katika maeneo ya Matebe, ambako wasi hao walifurushwa kabla wakimbilie maeneo haya ya Songa. Lakini hali ilikuwaje?
Tulipigana nao hapa kwa hii kilima, wakakimbia wakaingia kumindi, wanapanda pale, tukapanda na wao. Wanateremuka bonde, tukateremuka nao. Wakatukoroga fashi maa pale, wakavuka mai, wakavuka barabara. Kwa hii kilima hivi. Walipanda ile kilima hivi. Tukawapata pale, wanashuka, tukashuka nao. Wakatukoroga kwa kale ka kilima kadogo, kumbe wakashuka njia ya Rubare, wanavuka mai, wakaenda vuka barabara.
Hata hivyo wananchi wenye kuwa kwenye mashamba ya mapigano wasemaje?
Masasi yuko napigia kwa ile kilima. Masoda wote kwa wamepiga tu kule pale kwa ile kilima.
Kwa kweli wanapigana na Ventura.
Eh. Sisi njoma na sisi tunaogopa mai masiku.
Eh. Mbona unaogopa nini?
Eh, wale ba Ventura.
Hapa kabisa tunafurahi sana kuona ke guvernema ilitusaidia sana kwa kupiga Ventura. Hapa ni mzuri sana, tunafurahi sana.
Hata hivyo nimezungumuza na kiongozi wa mashirika ya kiraia Pabunagana.
Majina najulikana kwa jina la Damien Sebusanani. Haujapotea, mimi ni kiongozi wa shirika la raia. Hatuogope kitu. Jambo lingine mwenyewe jana nilishuhudia wakati nilenda Uganda kuwaona waasi wa M23 ambao walikimbia kwa mapambano na askari wetu, tulikuwa pamoja nao, waliwasindikiza paka nchi ya Uganda. Kwa hiyo tunalala manyumbani, hatuna hofu hata kidogo. Hatuhofie, tunaamini jeshi la taifa.
Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Songa, mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sehemu ya mapigano.
Umeli sabango mai.
Bazuri mfungure.
Kyo sambu sabango.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka Washington. Tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia.
Iraq imesema jana kwamba majeshi yake yanaungwa mkono na Marekani yameuchukua tena uwanja wa ndege mjini Mosul, ambao ulikuwa ukidhibitiwa na kundi la wenye msimamo mkali la Islamic State. Katika habari kwenye televisheni ya taifa iliyotangazwa, majeshi maalum na polisi wa shirikisho wanaudhibiti kamili wa uwanja wa ndege wa Mosul. Majeshi ya Iraq yalianzisha juhudi mpya kuchukua tena maeneo ya magharibi mwa Iraq katika mji wa pili kwa ukubwa, baada ya kusema mwishoni mwa Januari walikomboa sehemu ya mashariki mwa mji. Luteni Jenerali wa Iraq Raid Shakir Roudat amesema majeshi ya Baghdad yakisaidiwa na ndege zisizokuwa na rubani drones na makombora mazito wamesonga mbele kwenye uwanja wa ndege kutoka maeneo kadhaa. Kwanza habari za kuchukuliwa tena uwanja wa ndege zimesema kulikuwa na upinzani mdogo kutoka kwa Islamic State. Majeshi ya Uturuki na washirika wao waasi jana Alhamisi wamechukua sehemu kubwa ya mji wa Syria wa Al-Bab baada ya wapiganaji wa Islamic State kuondoka na kumaliza miezi mingi ya mapigano kwenye ngome yao kuu, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Uturuki na makundi ya wanaharakati nchini Syria. Waziri wa ulinzi wa Uturuki Fikri Isik ameliambia shirika la habari la serikali ya Uturuki Anadolu kwamba sehemu kubwa ya Al-Bab iko chini ya udhibiti wao hivi sasa na operesheni ya kusafisha mji inaendelea. Wapiganaji wa Islamic State wameripotiwa kuelekea kusini kwenye maeneo mengine ya kundi hilo nchini Syria. Wapiganaji wachache wa kundi hilo wametawanyika na wako mafichoni, kwa mujibu wa ripoti kutoka mjini humo. Kundi la Siria linalofuatilia mambo limesema majeshi yanaungwa mkono na Uturuki yanasogea ujirani kwa ujirani ili kukamata Al-Bab yote. Makao makuu ya idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Pakistan imepokea barua iliyokuwa na vitisho kwa mmoja wa wafanyakazi wake wa kimataifa. Afisa mwandamizi wa polisi ameiambia VOA jana Alhamisi kwamba uchunguzi wa ngazi ya juu umeanzishwa kuhusiana na tukio hilo na juhudi zinaendelea kumtafuta mwanamme ambaye aliwasili katika gari nyeupe kwenye ofisi ya UNHCR mjini Islamabad kuwasilisha barua hiyo kwa mmoja wa walinzi waliopokuwepo hapo kwenye jengo hilo. Ofisi za UNHCR ziko mjini Islamabad kwenye eneo lenye ulinzi mkali la wanadiplomasia ambako ofisi nyingi za balozi za kigeni zipo ikiwepo ubalozi wa Marekani. Wageni wanatakiwa kuomba ruhusa kutaka kuonana na maafisa maalum na wanatakiwa kuwasilisha namba zao za gari kwa polisi kwenye geti kuu la kuingia huko siku moja kabla ya kuwasili kwao.
Ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji, tungependa kukumbusha kwamba unaweza kusikiliza matangazo yetu na vipindi vingine kupitia mtandao wetu, anwani ikiwa ni www.voaswahili.com. Vile vile unaweza kupata matangazo yetu mengine kama vile VOA Express ambayo yanakujia majira ya alasiri, sasa yakipeperushwa moja kwa moja kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook. Kwa hivyo usikose kujiunga nasi kwa matangazo hayo. Sasa tuangalie kwingineko kutoka kwa ripoti za waandishi wetu. Tunaenda moja kwa moja hadi huko Afrika ya Mashariki ambako Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiusalama kwa nchi za ukanda wa Mashariki mwa Afrika EAPCCO inautaja ushirikiano wake kama nguzo muhimu katika kukabiliana na matukio ya uhalifu yanayoweza kuhatarisha usalama wa kanda hiyo. Hii ni moja ya changamoto zilizoandaliwa katika ambapo zinajadiliwa na wakuu wa polisi, upelelezi wa magereza kutoka kanda hiyo ya nchi 12 kwenye kikao chao ambacho kinaendelea katika mji wa Kigali nchini Rwanda. Mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karimera anayo ripoti kamili.
Uhalifu unaohusiana na biashara ya binadamu, ugaidi, biashara ya mihadarati na ule unaotumia teknolojia ni miongoni mwa changamoto za kiusalama zinazojadiliwa na wakuu wa polisi kutoka nchi 13 zinazounda jumuiya ifahamikayo kama IAPCO, ikihusisha nchi hizo za ukanda wa Mashariki mwa Afrika. Viongozi hao wa idara za kiusalama wanakutana mjini Kigali, lengo likiwa kutathmini wakati wa kupambana na uhalifu huo wa kimataifa. Inspekta mkuu wa polisi ya Rwanda Emmanuel Gasana amezitagiza nchi wanachama wa IAPCO kushirikiana katika kukabiliana na uhalifu unaovuka mipaka, hasa ule unaotumia teknolojia. Hapa kakiri nchi hizo zinakabiliwa na tatizo hilo. Ningependa kuwakumbusha kwamba tunakabiliwa na tishio kubwa la visa vinavyoibukia, na sisi kama ngazi za usalama hatuna jinsi isipokuwa kuhakikisha tunakuwa na zana za kisasa, kujenga teknolojia ya kisasa na kuzalisha mafundi wa kutosha kukabiliana na visa vya mitandaoni. Kadri dunia inavyopiga hatua kimaendeleo na kuongeza maingiliano baina ya watu kutoka mataifa mbalimbali, ndivyo inavyozidi kuwarahisishia wahalifu kusafiri kati ya nchi moja na nyingine. Hali hii inasababisha ugumu kwa nchi moja kuweza kupambana na uhalifu huu wa kimataifa kikamilifu. Ushirikiano baina ya nchi wanachama wa IAPCO ni fursa nzuri katika vita hiyo, na kwa mujibu wa katibu mtendaji katika makao makuu ya IAPCO Gideon Kimilu, ushirikiano wa kimataifa katika shughuli za kiusalama hutoa utulivu unaovutia wawekezaji kwenye kanda hii.
The sharing of intelligence in this region,
ushirikiana kwa ngazi za upelelezi kwenye kanda hii ni muhimu. Kwa hiyo kabla ya kisa chochote cha kihalifu kutokea, tunatakiwa sisi kama wadau wa usalama kuwa tumeshajua na kuchukua hatua. Kanda hii inatakiwa kuwa salama kwa ajili ya wawekezaji. Kila mwaka nchi wanachama wa jumuiya ya ushirikiano wa kipolisi kwa nchi za Mashariki mwa Afrika IAPCO hupokezana uongozi wa chombo hicho. Mwaka huu Rwanda, ambayo ni mwenyeji wa mkutano huu wa IAPCO, imekabidhiwa uongozi kutoka kwa nchi ya Kenya ambayo imemaliza muda wake wa uongozi. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kwa mara nyingine tena ghasia dhidi ya wahamiaji zimeanza huko Afrika Kusini, huku kukiwa na mashambulizi mapya kwenye maduka yanayomilikiwa na wageni katika mji mkuu wa Pretoria. Lakini kama alivyoshuhudia mwandishi wa VOA Anita Powell alipotembelea biashara zilizoharibiwa, kiini cha hasira hizi ni kikubwa na kina mkanganyiko. Anasema matokeo ya ghasia hizo yanaadhiri zaidi wageni. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Bigelworth Shimango amekuwa akiendesha mgahawa wake wenye mafanikio wa Kiafrika kwa miezi sita, lakini hivi sasa ameufunga. Ni siku kadhaa baada ya duka la jirani yake katika eneo hilo la Pretoria kushambuliwa na wakazi wenye hasira ambao wanaoshutumu wageni kuleta uhalifu na kuchukua ajira zao. Wakazi wanasema duka hili lilikuwa likiendeshwa na familia moja ya Kipakistan. Wamekimbia baada ya shambulizi la wiki hii, na Shimango ambaye ni raia wa Zimbabwe anasema hataki kuwa mwathirika ajaye.
That's why I decided that it's not safe anymore, as you can see my neighbor just next door, they just looted everything from his shop.
Ndiyo maana niliamua kuwa sehemu hii si salama tena. Kama unavyoona, jirani yangu wa mlango wa pili wamemuibia kila kitu kutoka kwenye duka lake, na nina imani kubwa haya ni magenge ya wakora wa zamani. Sio kwamba kila raia wa Afrika Kusini anataka watu hawa waondoke, lakini kuna watu ambao wamechanganyikiwa kuhusu kutokuwa na ajira, na wanafikiri kwamba wageni wote wanakuja hapa kuchukua kazi zao.
Ghasia pia zimeathiri biashara za watu katika eneo hilo. Mgawa huu ambao unamilikiwa na raia wa Afrika Kusini pia ulilazimika kufungwa kwa sababu ya machafuko. Walifungua siku kadhaa baadaye, lakini hakuna biashara ya kuuza chakula.
On Monday they came in, they told me to close the shop. I said why? They said if you don't we're going to break the entrance.
Jumatatu walikuja hapa na kuniambia nifunge duka. Niliuliza kwa nini. Walisema kama hutaki, tutavunja mlango na kuingilia malango hayo na kila kitu. Hata lango hilo, iwapo unaweza kuangalia, lango hilo limevunjwa. Wamevunja kila kitu. Wametumia mlango wangu wa kuingilia kwenda kuvunja duka hilo la Mpakistani.
Ghasia dhidi ya wahamiaji sio kitu kigeni huko Afrika Kusini, nchi ambayo inavutia wahamiaji kutoka bara zima la Afrika. Mashambulizi ya mwaka 2015 yalisababisha vifo vya watu wasiopungua 7. Hivi sasa ni sababu mpya za chini chini: ukosefu wa usawa, ongezeko la ukosefu wa ajira na ubaguzi wa rangi vimekuwepo Afrika Kusini tangu mwishoni mwa enzi za ubaguzi wa rangi mwaka 1994. Wanaharakati wanaishutumu serikali.
It's just very interesting that since 1994 our unemployment levels have stayed at between 25.
Ni kitu cha kushangaza kwamba tangu mwaka 1994 viwango vyetu vya ukosefu wa ajira vimekuwepo kati ya asilimia 25 na hivi sasa ni asilimia 30. Huwezi kuyalaumu mataifa ya kigeni kwa kiwango hicho cha ukosefu wa ajira. Ni jambo sugu, mfumo wa ukosefu wa ajira. Serikali yetu inafanya nini kuweka sera ambazo zinaruhusu kuwepo na fursa za ajira?
Chimango alisema yeye ana suluhisho. Kiasi cha nusu ya wafanyakazi kwenye mgahawa wake mdogo ni raia wa Afrika Kusini. Hivi sasa wanampenda.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naam, utaweza kupata mengi ukiungana nasi siku ya Jumamosi kupata vituko, maajabu na sarakasi katika makala yetu ya Viji Mambo. Na sasa kwa habari ambazo ni za kuhuzunisha ni kwamba kufuatia kuaga dunia kwa gwiji maarufu na mtaalamu wa lugha ya Kiswahili Ahmed Nabahani, ambacho kilitokea hiyo jana nyumbani kwake kisiwani Lamu huko nchini Kenya, mwenzangu Aida Isa ameweza kuzungumza na mchambuzi wa lugha ya Kiswahili huko Kenya, Abdurrahman Bukatiri, na kwanza akamuuliza marehemu alikuwa ni mtu wa aina gani.
Nabahani alikuwa ni mtu maarufu, ni mwenye kupenda lugha ya Kiswahili, ni mteshi, ni mtunzi mzuri na ni mfuatilizaji kila jambo analolipenda kulijua. Nabahani hakuwa na wivu na elimu yake, na ameandika vitabu vingi sana na amepata wanafunzi wengi sana. Nabahani vitabu alivyoandika: Mwangaza wa Dini, Sambo ya Kiwandeo, Umbuji wa Kiwandeo, Umbuji wa Mnazi, Kandi ya Kiswahili, Social History, Manukato ya Wambeji, Meneji ya Waswahili, Kofia ya Kiswahili, Ujenzi wa Nyumba za Kiswahili, na majina na miti kwa majina ya Kiswahili.
Pengine kwa wakati ungetueleza jinsi atakavyokumbukwa.
Atakumbukwa na mengi, atakumbukwa na wanafunzi, atakumbukwa na ulimwengu mzima. Nabahani amewahi kutembelea miji ukitanganya na nchi zaidi ya 38 katika bara la Afrika, Arabuni, Amerika pamoja na Europe yake. Naweza kukwambia hata sehemu za Far East Country kama tuseme South Korea, Uchina, kote wanamtambua, ingawaje hawajapata kumuona wala yeye hakuwahi kutembelea sehemu hizo. Nabahani ameacha hazina kubwa ya Kiswahili. Mimi peke yake amenitosheleza kunipa akiba ambayo sasa hivi najivunia. Nimekuwa ni mwana analyst mtegemewa, ni mwana historia mtegemewa. Nashukuru alhamdulillah, nina maneno ambayo nayajua kuitafsiri yaliyotumika karne za 10, karne za 12, ni maneno ya Kiswahili. Kwa mfano, kama neno unaposema open shoes, ambao utasema kubavi, lakini kwa asili yake ni dahasi. Leo ukimwambia mtu dahasi hajui, yeye ajua kubavi peke yake. Amenifunza maneno mengi sana mazito.
Kwa hivyo bwana Nabahani aliweza kuyachambua na kuyafafanua na kuweza kuelezea kwa ufasaha maneno tofauti kutoka lugha ya Kiingereza kwa Kiswahili.
Tena mengi sana, na tena ya kupendeza, lau kwamba utasoma kitabu kinachoitwa Kandi ya Kiswahili, basi hutokubaliana na kamusi yoyote iliyoandikwa Afrika Mashariki. Utajua yaliyoandikwa yote yana aina upotofu. Nabahani alikuwa ni mtaalamu na mtu ni mchunguzi wa lugha. Alikuwa haandiki neno mpaka athibitishe kwa watu zaidi ya 10, ndipo aamue sasa kuliandika. Nabahani amesomesha wengi. Nabahani alikuwa na sifa kiasi cha kwamba kila nikikaa naye mimi naweza kupokea simu zaidi ya 10 kwa siku, simu zinazotoka nje ya nchi hii.
Ni Abdurrahman Bakariti, mchambuzi wa lugha ya Kiswahili huko Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na taarifa zaidi zimesema kwamba marehemu Nabahani alizikwa hiyo jana nyumbani kwake. Muda mfupi, msikilizaji, tutafunga matangazo haya kwa kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa hapa na Hadija Riami.
Rais Donald Trump amewaambia wakuu wa kampuni kubwa 20 za uzalishaji hapa Marekani jana Alhamisi kwamba anapanga kurejesha nchini Marekani mamilioni ya nafasi za ajira viwandani. Trump anasema Marekani imepoteza theluthi moja ya kazi za uzalishaji tangu mkataba wa biashara wa NAFTA utiwe saini, na kwamba takriban viwanda 70,000 vya Marekani vimefungwa tangu China ijiunge na shirika la biashara duniani. Huku kukiwa na wasiwasi kuhusu ujenzi wa ukuta na watu kurejeshwa kwao, maafisa wa Mexico wameelezea wasiwasi kwa mawaziri wawili wa Marekani wanaoitembelea nchi hiyo jana Alhamisi. Waziri wa mambo ya ndani wa Mexico, Miguel Angel Osorio Ochong, amesema hawakubaliani na hatua tofauti ambazo hivi karibuni zimetangazwa na serikali ya Marekani ambazo zitaiathiri Mexico. Miili ya wahamiaji 13 wa Kiafrika imegundulika ndani ya kontena la meli magharibi mwa Libya. Maafisa katika idara ya mwezi mwekundu nchini Libya wamesema waathirika walikuwa wamefungiwa ndani ya kontena hilo kwa siku kadhaa wakati wakisafirishwa kwenye mji wa pwani. Waathirika ni pamoja na msichana wa miaka 13 na mvulana wa miaka 14. Watu wengine 56 waliokolewa wakiwa hai.
Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo yetu hii leo, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami ambaye nimeshirikiana naye hapa studio, mwelekezi pia amekuwa ni CD. Mimi hapa ni BMJ Mridhi nikikuaga na kukutakia siku njema na weekend njema kutoka hapa Washington.